Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រទី 13 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 100 ខែចេឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជឿនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ពួកបះបោលអ៊ីស្លាមរុលទៅកាន់ទីក្រុងបាដាកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លឹងថ្លែងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបមានរដ្ឋប្រហារយោធាថៃនិយាយថានឹងមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលនៅខែកញ្ញាចិននិយាយថាខ្លួនមិនបញ្ជូននាវាទៅប្រឈមជាមួយវៀតណាមទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញប្រតិកម្មព្រមព្រំគ្នាស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរច្រើនម៉ឺននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយភ័យខ្លាចបញ្ហាសុវត្ថិភាព
អ្នកពីថៃបញ្ជូនមកទៅដោះស្រាយបញ្ហាមុនគឺបញ្ហាភាពក្រីក្របញ្ហាអត់ការងារធ្វើដែលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហើយមានយុវជនខ្មែរជាច្រើនចាកចេញពីប្រទេស
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកាសែតល្បីឈ្មោះមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសរកឃើញថាមានប្រើទាសករនៅក្នុងអាជីវកម្មនេសាទបង្គានៅប្រទេសថៃសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការថ្លឹងថ្លែងដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការរុលទៅមុខរបស់ពួកឧទាមនោះពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានកាន់កាប់ទីក្រុងជាឡាឡានិងទីក្រុងសាឌីយ៉ានៅក្នុងខេត្តឌីយ៉ាឡាខាងកើតដែលមានការបែងចែកខាងជនជាតិភាគតិចកាលពីយប់ថ្ងៃពុធក្រុមIslamic State of Iraq and Nang Levant ឬ ISIL បានកាន់កាប់ផ្នែកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ស្ទើរតែទាំងអស់ហើយហើយកំពុងរុលឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋធានីបាដាកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលជម្រើសទាំងអស់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់វិបត្តិកំពុងកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះ
We do have a stake in making sure that these jihadists are not getting
លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាយើងមានចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកជីហាទាំងអស់នោះនឹងមិនអាចឈរជើងទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីបានឡើយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាជំរឿសទាំងអស់ត្រូវបានពិចារណាដែលអាចរួមមានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហៅថាដ្រូនផងដែររដ្ឋាភិបាលយោធាដែលដឹកនាំដោយពួកឧត្តមសេនីយ៍នៃប្រទេសថៃបានកំណត់ពីវេលាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិថ្លែងទៅកាន់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមួយនឹងត្រូវបង្កើតនៅខែកញ្ញាឬក៏នៅខែកញ្ញាលោកប្រយុទ្ធមិនបាននិយាយថាតើនរណានឹងត្រូវតែងតាំងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីទេក៏ប៉ុន្តែដោយគ្រាន់តែនិយាយថាកុំសួរខ្ញុំថាតើគេជានរណាហើយតើគេមកពីទីកន្លែងណាមានការនិយាយស្មានស្មានថានាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពមានកំណត់ពេលចូលនិវត្តន៍នៅខែកញ្ញាអាចតែងតាំងខ្លួនលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាមកពួកយោធាបានកោះហៅមនុស្សជាច្រើនរយនាក់រួមមានអ្នកនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវចំខ្ពស់រួមសកម្មជននិងពួកអ្នកកសែតបានត្រូវឃុំខ្លួនភាគច្រើនអរយៈពេល1ឬ2សប្តាហ៍អ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងខ្លះបាននិយាយថាពួកគេត្រូវចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដែលចែងថា ពួកគេនឹងមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឬចាកចេញពីប្រទេសថៃទេ។ចិននិយាយថាខ្លួននឹងមិនដាក់ពង្រីនីវីរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រជុំមុខដែលកំពុងបន្តមានឡើងជាមួយវៀតណាមនៅការដ្ឋានឃួងភេងរបស់ចិននៅផ្ទៃទឹកមានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេ។មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកជីសៀងលៀងបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចិនកំពុងអនុវត្តការអត់ធ្មត់ក្នុងកម្រិតអតិបរមានៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះរវាងនាវាមកពីប្រទេសទាំងពីរដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាមកលោកយីបាននិយាយបន្តទៀតថាចិនមិនបានហើយក៏នឹងមិនបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងដើម្បីការពារការរដ្ឋានឃួងប្រេងពីការរំខានយីជីពីនាវាវៀតណាមនោះទេលោកនិយាយទៀតថានាវាចិនបានឆ្លងកាត់តំបន់នោះក៏មិនតែស្ថិតនៅឆ្ងាយពីនាវាវៀតណាមទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានលោកយីនិយាយទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះចិនមាននាវាចំនួន71គ្រឿងនៅស្ថានីយ៍ដើម្បីការពាររវាងសន្តិសុខនៅជុំវិញការដ្ឋានឃួងប្រេងនេះរួមមាននាវាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រ32គ្រឿងផងលោកនិយាយទៀតថានាវាចិនបានត្រូវនាវាបុកវៀតណាមបុកចំនួន 1,500 ដងចាប់តាំងពីចំនួននោះបានចាប់ផ្ដើមមកនិយត្តករសត្វព្រៃអន្តរជាតិនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដំរីជាង 20,000 ក្បាលបានត្រូវគេសម្លាប់យកភ្លុកកាលពីឆ្នាំទៅដែលការរឹបអូសយកភ្លុកដំរីរត់ពន្ធដល់ច្រើនមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាលើកទី1ពួកមន្ត្រីអង្គការ CITES បានរាយការណ៍ថាការរឹបអូសយកភ្លុកដំរីចំនួន 80% មាននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាតង់ស៊ានីហើយនិងប្រទេសអ៊ុយហ្គាណាប្រទេស3នៃប្រទេស8បានតម្រូវឲ្យធ្វើផែនការដើម្បីទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធភ្លុកដំរីនេះសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្លាប់សត្វដំរីយកភ្លុកកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកណាក៏ប៉ុន្តែមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសឆាត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវការជំនួយពីអាមេរិកដើម្បីបង្ក្រាបជនសកម្មប្រយុទ្ធសូនីដែលកំពុងគំរាមលើទីក្រុងបាដាតបន្ទាប់ពីដណ្ដើមក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ចេញប្រតិកម្មព្រមគ្នាស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរច្រើនម៉ឺននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយភ័យខ្លាចបញ្ហាសុវត្ថិភាពកាសែតល្បីឈ្មោះមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសរកឃើញថាមានប្រើទេសករនៅក្នុងអាជីវកម្មនេសាទបង្គានៅប្រទេសថៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងបើកសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅខែក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមិនអើពើចំពោះអំពើឃោរឃៅនៅជុំវិញពិភពលោកវៀតណាមទប់ស្កាត់ការតវ៉ាដោយហិង្សាប្រឆាំងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការដ្ឋានប្រទេសចិនចាប់ផ្ដើមឃួងប្រេងនៅក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ថ្លែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវការជំនួយពីប្រទេសអាមេរិកដើម្បីបង្ក្រាបជនសកម្មប្រយុទ្ធសូនីដែលកំពុងធ្វើការគំរាមមកលើទីក្រុងបាដាតបន្ទាប់ពីដណ្ដើមយកបានទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA Michael Bowmanធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Washington ក្នុងខណៈដែលសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកទាំងពីរបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងចុះដុនដាបយ៉ាងឆាប់រហ័សនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងនៅសិតវិមានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញលើមធ្យោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត
Iraq's going to need more help. It's going to need more help from us and it's going to need more help from the international community. So my team is working around the clock.
រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវការជំនួយថែមទៀតអ៊ីរ៉ាក់នឹងត្រូវការជំនួយពីយើងនិងពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុមរបស់ខ្ញុំកំពុងធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយដែលយើងអាចផ្ដល់ជំនួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតទៅឲ្យពួកគេខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលជំរឿនណាមួយទេពីព្រោះយើងមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកជីហាតមិនអាចមានទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទេឬក៏នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះផងដែរ
លោកប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ជាក់អំពីជំរឿនណាមួយដែលលោកកំពុងពិចារណានោះទេនៅឯរដ្ឋសភានោះវិញលោកប្រធានរដ្ឋសភាចនបេណឺនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទលោកអូបាម៉ាថាមានការស្ទាក់ស្ទើរ
It's not like we haven't seen over the last 5 or 6 months these terrorists moving in taking control of western Iraq
ហាក់ដូចជាយើងមិនឃើញពួកភេរវករទាំងនេះបានខិតចូលមកកាន់តែជិតក្នុងពេល 5-6 ខែកន្លងទៅនេះទេហើយបានកាន់កាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងលិចឥឡូវពួកនេះបានចូលត្រួតត្រាទីក្រុងម៉ូស៊ុលហើយស្ថិតនៅចម្ងាយតែ160គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីក្រុងបាក់ដាតតើលោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះគឺលោកកំពុងសម្រាកដេកថ្ងៃ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីគណៈបកទាំងពីរបានលេចចេញមកពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយដើម្បីស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់មន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ើបការហើយបានបញ្ចេញទស្សនៈធ្ងន់ធ្ងរលោកចនមេខេននៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមរបស់លោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ I think everybody in this national security team including the chairman of the joint chiefs of staff ought to be replaced
ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែផ្លាស់ប្តូរសមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរួមទាំងប្រធាននៃក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះផងដែរនេះជាបរាជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងមហន្តរាយមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់លោកជូមែនឈិនសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែលោកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋសភាបន្ធូរបន្ថយវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួន
Playing politics with this right now is not a time to do that. This is very dangerous and it's concerning.
នេះជាពេលវេលាដែលយើងមិនត្រូវលេងល្បែងនយោបាយជាមួយរឿងនេះទេនេះជាស្ថានភាពដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ហើយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះតំបន់ទាំងមូលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើសិនជាទឹកលុយឬក៏កម្លាំងយោធាអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នេះបានគឺយើងពិតជាបានសម្រេចរួចទៅហើយ
លោកវរៈស្នេហ៍ Steve Warren អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសបានថ្លែងថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងច្បាស់អំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងកម្លាំងចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2011
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOAដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមិថុនានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតវ័យ70ឆ្នាំមួយរូបបន្សល់ទុកឥទ្ធិពលនៅសាលារៀនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសកម្មជននៅទីក្រុងហុងកុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចេញប្រតិកម្មព្រមគ្នាស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពលករខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់បានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយភ័យខ្លាចពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនៅថៃសុកនេះបានធ្វើការបរិហាររិះគន់ផ្សេងៗគ្នាចំពោះអាជ្ញាធរថៃដែលបានបញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាមកកាត់មាតុប្រទេសវិញ ក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសថៃបានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាខុសច្បាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានកើនដល់ជិត30000នាក់ហើយពលករដែលបានចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃភាគច្រើនបានធ្វើក្នុងផ្នែកកសិកម្មនេសាទសំណង់និងជំនួយការអ្នកលក់ដូរជាដើមពលករទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនតាមរថយន្តមានទ្រង់បិទជិតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់តាំងពីក្រមយោធាថៃបានឡើងកាន់អំណាចក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីយិងឡាក់ស៊ីណវ័តកាលពីខែឧសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននាំយកពលករប្រមាណ700នាក់មកកាន់ទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនដើម្បីថ្លែងប្រាប់ក្រមអ្នកសារព័ត៌មានក្រមពលករភាគច្រើនរួមមានកុមារតូចៗយុវជននិងស្ត្រីភេទបានប្រាប់ក្រមអ្នកសារថាពួកគេមិនបានទទួលទានអាហារចំនួន2ថ្ងៃដោយសារតែអ្នកនាំផ្លូវបានយកពួកគេទម្លាក់ចោលទៅក្នុងព្រៃខ្លះនិងខ្លះទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់តាមច្រកទ្វារព្រំដែនប៉ោយប៉ែតពលករនឹមសម្បត្តិអាយុ50ឆ្នាំកំពុងទទួលទាននំប៉័ងមួយកំណាត់ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទើបតែនឹងផ្ដល់ជូនលោកបានបញ្ជាក់ថាមានពលករខ្មែរប្រមាណ50នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅស្រុកអរញ្ញប្រទេសថៃដោយសារតែពុំមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដល់ជូនដំណួតថៃជាថ្នូវនឹងការដោះលែងពួកគេឲ្យមកស្រុកកំណើតវិញលោកនឹមសម្បត្តិជាកសិករមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចាក់ចេញទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន1ឆ្នាំលោកបានបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារតែទាហានថៃបានចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតពលកររស់នៅដោយខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃ
មកខ្ញុំមើលទូទាស់ហ្នឹងឃើញរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគេនិយាយព័ត៌មានតាមទូទាស់គេថាបើសិនជាគេឲ្យមកឲ្យមិនចាញ់ទេដល់ថ្ងៃក្រោយគេចាប់បានហ្នឹងខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយ
អ្នកស្រីតាំងរតនាអាយុ27ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងជាកម្មករនៅកន្លែងសិប្បកម្មធ្វើស្រោមជើងនៅក្នុងខេត្តបុទុមធានីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានបង់ឲ្យទាហានថៃ500បាតក្នុងម្នាក់ៗគឺប្រមាណ20ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូវនឹងការឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ដោយសារវាមានរឿងជ្រួលច្បាស់អញ្ចឹងបានត្រឡប់មកវិញគុំអីមានមកអី
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលករខ្មែរទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមិនមានសមត្ថភាពរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសបានជាពលករខ្មែរភាគច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់បានចាក់ចេញទៅលក់កម្លាំងពលកម្មនៅឯក្រៅប្រទេស
អ្នកដែលថៃបញ្ជូនមកនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមុនគឺបញ្ហាភាពក្រីក្របញ្ហាអត់ការងារធ្វើដែលបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរហើយមានយុវជនខ្មែរជាច្រើនចាក់ចេញពីប្រទេសគេហៅថាចំណាក់ស្រុកទៅថៃនឹងជាបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែន
យោងតាមរបាយការណ៍ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានចំនួនជាងប្រមាណ400,000នាក់ពលករទាំងនោះភាគច្រើនធ្វើការនៅខេត្តជាប់ព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសថៃដូចជាខេត្តឈុនបុរីបុរីរាមនិងខេត្តបុធុមធានីជាដើមសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានចាត់ទុកការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាជាអំពើអមនុស្សធម៌ដែលអាជ្ញាធរថៃបានធ្វើមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាសែតល្បីឈ្មោះមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ទេសករក្នុងអាជីវកម្មនេសាទបង្គានៅប្រទេសថៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាពលករកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទេសករនេសាទទាំងនោះដែរហើយគាំទ្រឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលទិញផលិតផលពីថៃ ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហានេះលោកសុយហៀមខេមរារាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័នដែលធ្វើការលើផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនានាគួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់លើការនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលករមកពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពស្ទើរតែដូចជាសកលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះកាសែត The Guardian ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយនូវអត្ថបទស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួនដោយរកឃើញថាមានការជួញដូរមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជាទាសករក្នុងវិស័យនេសាទបង្គាក្នុងប្រទេសថៃខណៈពេលដែលផលិតផលបង្គារបស់ប្រទេសថៃគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងសំខាន់ដល់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Karam Cambodia ថ្លែងប្រាប់ថាលោកគាំទ្រប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសបញ្ជាទិញផលនេសាទធំៗលើពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុននេសាទក្នុងប្រទេសថៃឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចប់ទេសភាពកម្មករនេសាទលោកបន្ថែមដូចនេះថា
កាលណាដែលអ្នកបញ្ជាទិញលោកដាក់លក្ខខណ្ឌតឹងតែងណាមិនឲ្យមានការជួពលករខុសច្បាប់បើហើយមិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវានឹងកែលម្អវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយការងារបែបទេសភាពវានឹងកាត់បន្ថយទោះបីមិនអាចលុបបានក៏ឲ្យប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរវាកាត់បន្ថយការងារបែបទេសភាពច្រើនដែរ
លោកស្រីលឹមមូនីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលធ្វើការលើកគម្រោងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីយល់ស្របទៅនឹងអ្វីដែលរកឃើញដោយកាសែត The Guardian នេះ
កម្មករពលករនេសាទទាំងនោះគឺភាគច្រើនបំផុតគឺជាអ្នកដែលទៅពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីបងខ្ញុំថាល្អត្រង់កន្លែងថាឲ្យគាត់នឹងងាកមកធ្វើការស្វែងរកឡើងវិញនៅការតែគាត់ត្រូវតែបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចគាត់ជាអ្នកប្រើគេថាគាត់ត្រូវតែឲ្យសិទ្ធិទៅលើគេអ្វីខ្លះហើយនឹងអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវតែបំពេញកុំឲ្យរំលោភទានគេ
ដោយឡែកលោកហ៊ុយពេជ្រសុវណ្ណមន្ត្រីសិទ្ធិការងាររបស់កម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ថ្លែងថាការដាក់សម្ពាធណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានឥទ្ធិពលលើក្រុមហ៊ុនដែលនាំចិញ្ចឹមអាហារក្នុងប្រទេសថៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការអ្វីជាក់លាក់ទៅលើប្រទេសថៃនៅឡើយទេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីចេនហ្សាក់គីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Well we'll be releasing our human trafficking
លោកស្រីចេនហ្សាក់គីនបាននិយាយដូចនេះថាយើងនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុនពីបញ្ហានេះទេខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអស់លោករងចាំដល់របាយការណ៍នោះចេញផ្សាយសិន
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារថ្លែងថាលោកបានដឹងអំពីការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian នេះលោកបន្ថែមថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះក្រសួងរួមទាំងស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីប្រមែប្រមូលនៅទិន្នន័យនិងព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងារជួយសង្គ្រោះណាមួយ
ក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានឯកឫទូរបស់កម្ពុជានៅវិទ្យាល័យអតីតនេះក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានអំពីទីតាំងហើយនិងក្រុមហ៊ុនប្រកាសដែលអាចមានបងប្អូនកម្មករនៅជិតរបស់យើងក៏ធ្វើការនៅទីនោះហើយយើងអាចនឹងមានវិធានការដើម្បីជួបឬមួយក៏អន្តរាគមន៍ក្នុងករណីដែលស្ថានភាពដែលយើងដឹងទីតាំងក្រុមហ៊ុនហើយនិងចំនួនប្រកាសនឹងពិតជាមាន
យោងតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2012របស់អង្គការ Karam Cambodia ដែលធ្វើការលើការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរសរុបដែលចេញទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់មានចំនួនប្រមាណជាង400,000នាក់ហើយភាគច្រើនគឺជាអ្នកទៅធ្វើការជាអ្នកនេសាទរីឯរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិញបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរស្របច្បាប់ដែលចេញទៅធ្វើការក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2012មានជាង130,000នាក់ភាគច្រើននៃពលករទាំងអស់នោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលចេញទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកា និងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងបើកសវនាការបឋមដើម្បីរៀបចំការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅខែក្រោយនេះជនរងគ្រោះបារម្ភថាជនជាប់ចោតទំនងជាមិនអាចចូលរួមកាត់ទោសក្នុងវគ្គទី2នេះរហូតដល់ចប់បានទេលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្រុងនឹងបើកសវនាការបឋមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាខាងមុខនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំកំពូលនៃរបបខ្មែរក្រហមជំហានទី2នួនជាអតីតប្រធានសភានៃសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបនោះគឺជាជនជាប់ចោតតែ2នាក់គត់នៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាសវនាការបឋមនោះគឺជាសវនាការសម្រាប់កំណត់ការរៀបចំការកាត់ទោសពេញអង្គសេចក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2
ទី1តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសំណងរដ្ឋប្រវេណីទី2តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ញតកម្មតកតងជាមួយនឹងតែច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះទី3គឺអំពីការកំណត់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីអ្នកជំនាញនិងសាស្ត្រីសក្តានុពលដែលនឹងត្រូវឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសវនាការលើអង្គសេចក្តីនៅពេលខាងមុខ
ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីសរុបនៅក្នុងសំណុំរឿង002មានចំនួន3867នាក់រីឯសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដែលស្នើដោយភាគីនានាចំនួន1045នាក់ក៏ប៉ុន្តែសាក់សីនិងអ្នកជំនាញមួយចំនួនត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលរួមសវនាការរួចទៅហើយនៅក្នុងការកាត់ទោសលើកទី1ក្នុងសំណុំរឿង002នេះលោកនេតភក្ត្រាបញ្ជាក់ថាសាក់សីមួយចំនួនដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មរួចហើយអាចនឹងត្រូវកោះហៅម្ដងទៀតឲ្យចូលបំភ្លឺឡើងវិញតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងអង្គភាពសហមេធាវីនាំមុខបានបើកកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីការទាមទារសំណងសម្រាប់ការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការសម្រេចស្នើសុំសំណងជាផ្លូវការនៅឡើយទេនៅពេលដែលការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ត្រូវរំពឹងថាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2014នេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះនឹងផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមការសម្លាប់រង្គាលការដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅជាទាសករការធ្វើទារុណកម្មការឃុំឃាំងការបង្ខំឲ្យរៀបការនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើមនៅក្នុងនោះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ទីរសន្តិសុខឬគុកចំនួន4ការដ្ឋានការងារចំនួន3រួមទាំងសហករណ៍ចំនួន1លោកហុងកំសួនប្រធានស្ដីទីនៃអង្គការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជានិងជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបរំពឹងថាសវនាការបឋមនៅចុងខែកក្កដានោះគឺជាជំហានចាប់ផ្ដើមនៃការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ពេញអង្គសេចក្តី
សវនាការបឋមនឹងគឺមានន័យថាដំណើរការសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងចាប់ផ្ដើមហើយបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកសុំរិទ្ធីអតីតអ្នកទោសនៅក្នុងគុកមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបលោកសុំរិទ្ធីស្វាគមន៍ការរៀបចំការកាត់ទោសបន្តនេះប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាជនជាប់ចោតមិនអាចបន្តការចូលរួមសវនាការរហូតទៅដល់ចប់ចុងចប់ដើមនោះទេ
ជនជាប់ចោត2នាក់ហ្នឹងមានវ័យកាន់តែចាស់ខ្លាចមិនជំនាញនៅរងចាំអា02ហ្នឹងបានណាបាទបើ02វគ្គ2បើរយៈពេលយ៉ាងតិចក៏2ឆ្នាំដែរយើងមើលវគ្គ1វារយៈពេលវាចូល2ឆ្នាំជាងដែរ
បច្ចុប្បន្ននួនជាអាយុ87ឆ្នាំរីឯខៀវសំផនអាយុ82ឆ្នាំជនជាប់ចោតទាំងពីរសុទ្ធតែមានបញ្ហាសុខភាពជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់មិនមានបញ្ហាសុខភាពដែលរារាំងពួកគាត់មិនឲ្យចូលរួមការកាត់ទោសវគ្គបន្តនេះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមិនអើពើចំពោះអំពើឃោរឃៅនៅជុំវិញពិភពលោកវៀតណាមទប់ស្កាត់ការតវ៉ាដោយហិង្សាប្រឆាំងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការរដ្ឋានប្រេងចិនចាប់ផ្ដើមខួងប្រេងក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
មេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាថៃពិចារណាផែនការប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់$93,000ការប្រកួត3បាល់ទាត់មានរយៈពេល1ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រី
តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៃប្រទេសថៃនិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាផែនការដែលមានទឹកប្រាក់$93,000ដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវរទេះភ្លើងហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដោយបន្ថែមប្រាក់ជាង$30,000លើគម្រោងដែលលុបចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេមិនដេញចេញពីអំណាចមេបញ្ជាការយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រាប់ជំនួបរបស់បុគ្គលិកស៊ីវិលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់$3,000,000កំពុងពិចារណាកាលពីខែមីនាតុលាការបានចាត់ចោលផែនការដែលមានទឹកប្រាក់$62,000,000របស់រដ្ឋាភិបាលមុនថាខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបាននិយាយថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនបំណុលសាធារណៈដល់កម្រិតមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានកាសែតបាងកកផូស្តបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាផែនការថ្មីរបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូនត្រូវផ្អែកលើគំរូរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ថ្ងៃទី1មួយថ្ងៃពេញបានធ្វើឡើងនៅឯការប្រកួតកីឡា World Cup នៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសង្កត់ពីការការពារជើងឯករបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលប្រកួតជាមួយប្រទេសហូឡង់នៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅឆ្នាំ2010ក្រុមទាំងពីរប្រកួតគ្នានៅក្នុងក្រុម B ក្នុងក្រុងសាល្វាដ័រការប្រកួតថ្ងៃផ្សេងៗទៀតគឺប្រទេសមីស៊ិកប្រកួតជាមួយប្រទេសកាមេរូននៅក្នុងក្រុម A ក្នុងទីក្រុងណាតាល់ហើយប្រទេសឈីលីប្រកួតជាមួយប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅក្នុងក្រុម B នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីវ៉ាការប្រកួតដណ្ដើមយកពានរង្វាន់ World Cup ឆ្នាំ2014នេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃបោះម្សិលមិញដែលមានការបើកពិធីជាផ្លូវការប្រេស៊ីលជាម្ចាស់ផ្ទះបានប្រកួតជាមួយប្រទេសក្រូអាតដោយបានបន្ទុក3-1នៅក្នុងទីក្រុងសាវប៉ូឡូលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់គីងហ៊ីកំពុងជំនួសសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រី7នាក់នៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការធ្លាក់ចុះទំនុកចិត្តពីសាធារណជនបន្ទាប់ពីការលិចកប៉ាល់សេវូលកាលពីខែមេសាដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស304នាក់ស្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួនការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់គឺជាលើកទី1របស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីផាក់ចាប់តាំងពីលោកស្រីចូលកាន់តំណែងក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីស្រីលើកទី1របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកមន្ត្រីនៅវិមានឃីវរបស់ប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូររួមមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសន្តិសុខអប់រំការងារវប្បធម៌សមភាពខាង gender និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រផងលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់រួចហើយការលិចឧស្ម័នពុលនៅរោងចក្រដែកថែបដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏30នាក់ដែរបានរងរបួសពួកមន្ត្រីនិយាយថាការខូចម៉ាស៊ីនបូមទឹកបានបណ្ដាលឲ្យលេចឧស្ម័នមេតានប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នៅរោងចក្រដែកថែប Bilal នៅក្នុងរដ្ឋ Chhattisgarh ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Raipur ដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋនោះ ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីចំនួន15នាក់បានធ្វើដំណើរការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដទីភ្នាក់ងារ FBI នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាភាគខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាពួកបរិសុទ្ធដែលមកពីទីក្រុង Minneapolis Saint Paul កាលពី 3-4 ខែមុនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីលោកគីឡូវិនអ្នកនាំពាក្យ FBI បាននិយាយការប្រថ្ងៃពហុថាពួកអាញាធរកំពុងខិតខំកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតសូម៉ាលីផ្សេងទៀតដែលអាចពិចារណាពីការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមមនុស្សជាង50នាក់បានរងរបួសនៅពេលដែលសាឡាងលឿនរបស់ទីក្រុងហុងកុងមួយគ្រឿងបានលិចក្នុងសមុទ្រនៅជិតទីក្រុងម៉ាកាវលោកសាន់តាដែលប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធសាឡាងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសាឡាងនោះបានដឹកអ្នកដំណើរ220នាក់ហើយនិងនាវិក13នាក់នៅពេលដែលវាបុកទំនើបការពីររលកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលកំពុងបើកបរក្នុងល្បឿន65គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រុមហ៊ុនប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស57នាក់បានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដែលមានរបួសតិចៗមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែមិថុនានេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនិស្សិតវ័យ70ឆ្នាំមួយរូបបន្សល់ទុកឥទ្ធិពលនៅសាលារៀនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសកម្មជននៅទីក្រុងហុងកុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2 រសៀលសូមអរគុណ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីណាវីភីឡៃបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបន្តមិនអើពើចំពោះអំពើឃោរឃៅនៅជុំវិញសកលលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាជាចុងក្រោយទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងលាលែងពីតំណែងនោះលោកស្រីភីឡៃបាននិយាយថានយោបាយជាញឹកញាប់មានអតិភិបជាងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនាងលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាពីទីក្រុងស៊ឺណែវលោកជាងបូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រហូតមកដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាលោកស្រីណាវីពីឡៃនឹងបានបម្រើនៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអររយៈពេល6ឆ្នាំនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកស្រីលោកស្រីជាជើងឯកដែលបាននិយាយយ៉ាងឥតសំចៃស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាញឹកញាប់តែងតែធ្វើឲ្យមានភាពប្រថុយប្រថាននិងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដទៃដោយដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះដែលលោកស្រីចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងសន្ទរកថាចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកស្រីទៅកាន់សមាជិកទាំង47នៃក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីមិនបានបន្ទន់សម្ដីរបស់លោកស្រីទេចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដ៏គួរឲ្យសោកសៅនោះ
Regrettably the international community remains unable to consistently react strongly and
គួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមិនអាចប្រតិកម្មខ្លាំងឬរហ័សទៅលើវិបត្តិណាមួយរួមមានទាំងស្ថានភាពនៃការបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការរីករាលដាលក្នុងតំបន់
លោកស្រីពីឡៃបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីខែមេសារយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីអំពើហិង្សានិងការសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅទីនោះបានកើតមានឡើងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារមានគោលដៅខាងជាតិសាសន៍និងហានិភ័យនៃការរីលដានៃគ្រោះទុរភិក្សនិងមិនរវល់អើពើពីមេដឹកនាំទាំងសងខាងក្នុងចំនួន
ំពោះសោតនាដកម្មនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍ដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងនិងការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីភាពតានតឹងរវាងសហគមន៍និងការរៀលដាលនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោកស្រីបានពណ៌នាអំពើហិង្សាដែលគ្មានសាកសាន្តនៅឯប្រទេសសេរីថាជាសោកនាដកម្មមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីនិងការបរាជ័យដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់បុព្វហេតុសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សនិងការខូចខាតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកន្លែងជាច្រើនដូចជាទីក្រុងអាលីប៉ូគួរបង្កឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងមនសិការនៃមនុស្សជាតិលោកស្រីមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសេរីនិងគណៈបកប្រឆាំងខ្លះនៅតែជជែករឿងរុះមិនខំស្វះស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះ
External powers continue to fuel this violence through the supply of arms
អំណាចខាងក្រៅនៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ថែមតាមរយៈការប្រើអាវុធកងយោធានិងសម្ភារៈជំនួយផ្សេងទៀតក៏ដូចជាការលំហូរចូលនៃយុវជនបរទេសវាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបានក្លាយជារឿងធម្មតានិងកើតឡើងដោយគ្មានទោសភ័យខ្ញុំមានការអន់ចិត្តដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមានសម្លេងគាំទ្រ13និងប្រឆាំង2ដែលមិនអាចឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងលើសកម្មភាពដើម្បីធានានូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិននៅតែប្រើសិទ្ធិបោះឆ្នោតវេតូបដិសេធនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមន្ត្រីសេរីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការសង្ស័យពីបទសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីពីឡៃលោកស្រីបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានជាប់ទាក់ទិនមិនត្រឹមតែការបំពានជាលក្ខណៈធំប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ទៅបុគ្គលនីមួយៗលោកស្រីបានបង្ហាញនៅចំណុចសំខាន់នៃការចាប់ពង្រត់ក្មេងសិស្សសាលាស្រីស្រីរាប់រយនាក់ដោយពួកសកម្មជនបូកូហារ៉ាមនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកស្រីបានលើកឡើងពីការសម្លាប់ដើម្បីកិត្តិយសគ្រួសារនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីក្មេងស្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់នាងថាជាករណីអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីដែលគួរឲ្យរន្ធត់មួយខណៈពេលដែលលោកស្រីរៀបនឹងលាលែងពីតំណែងជាប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនោះលោកស្រីពីឡៃបានបន្សល់ទុកនៅរបៀបវិរៈជាច្រើនដែលជាប់ទាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់អ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកស្រីរួមទាំងស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានចាក់ចែងនៅគណៈពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការិយាល័យមួយទៀតនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីឃ្លាំមើលការរៀលដាលនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីលៀនលែងនៅពេលដែលការិយាល័យលោកស្រីកំពុងរៀបចំនៃការស៊ើបអង្កេតអំពើខូខើដែលកើតឡើងនៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងប្រទេសស្រីលង្កានិងពួកខ្លាតាមើលបានថយចុះសន្សឹមសន្សឹមនិងជាមួយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាបដិញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងមិនសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិទីទេ
ប្រទេសវៀតណាមបានទប់ស្កាត់ការតវ៉ាប្រកបដោយហិង្សាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដែលបានរៀលដាលទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីការដ្ឋានប្រេងចិនបានចាប់ផ្ដើមខួងក្នុងផ្ទៃទឹកមានចំនួនក៏ប៉ុន្តែពួកអាញាធរមិនបានទម្លាក់ចោលការប្រឆាំងជំទាស់របស់ខ្លួនដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ចិនទេដោយបានបញ្ជូននាវាទៅកាន់ការដ្ឋានខួងប្រេងដើម្បីរំខានដល់ការដ្ឋាននោះពិចារណាពីការប្តឹងផ្ដល់តាមផ្លូវច្បាប់ទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយចំនួននេះនិងកំពុងតាក់ទាញសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមនាងមេរីយ៉ាន់ប្រោនរាយការណ៍ពីទីក្រុងហាណូយអំពីកិច្ចការខាងការទូតកម្រិតខ្ពស់នៅពីខាងក្រោយកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ចិនបានរឹតបន្តឹងលើប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះដោយការបញ្ជូនឯកសារស្ដីអំពីជំហររបស់ខ្លួនទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការការដ្ឋានខួងប្រេងដែលមានតម្លៃ1000លានដុល្លារនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមបានទាមទារដែរចិនចោទប្រកាន់វៀតណាមពីការបុកនាវារបស់ខ្លួន បញ្ជូនអ្នកហែទឹកស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កៅស៊ូនិងមានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនហើយនឹងភ្នាក់ងារហែទឹកផ្សេងផ្សេងទៀតទៅក្នុងផ្ទៃទឹកដែលខ្លួននិយាយថាជារបស់ចិនយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដែលមិនអាចឆ្លោះប្រកែកបានលោកខលឈៀស្រាសាចានពីបណ្ឌិតសភាការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាចិនជានិច្ចការជំទាស់ប្រឆាំងអន្តរាគមន៍របស់ភាគីទី3ក្នុងចំនួនរវាងប្រទេសទាមទារទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចដាក់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយ
Is China wanting to provoke a debate in the General Assembly and then
តើចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសនានាបិទមាត់ឬត្រូវទ្រាំទទួលយកឬការព្យាយាមធ្វើឲ្យវៀតណាមឯកោដោយធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានការពួយកង្វល់បំផុតអំពីចិនបិទមាត់នោះដោយសារតែពួកគេមិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញមកដោយចំហដោយជាករណីប្រទេសប្រ៊ុយណេគឺសោកចិត្តនៅអនុប្រវៀតនិងសងំស្ងៀម
វៀតណាមមិនអាចប្រកួតប្រជែងខាងកម្លាំងយោធាជាមួយចិនទេហើយនៅតែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងខាងពាណិជ្ជកម្មលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងវៀតណាមត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងពិចារណាខាងផ្លូវច្បាប់អំពីចំនួនទឹកដីនេះក៏ប៉ុន្តែការទៀមទារបស់ខ្លួនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិអាចចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំលោកសៀនិយាយថាជំរឿមួយអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការទៀមទារបស់ហ្វីលីពីនដោយការជំទាស់តាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងការទៀមទាររបស់ចិនទៅតុលាការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេ
So the best approach is for politically if relations with China
វិធីដោះស្រាយខាងនយោបាយដ៏ល្អបំផុតប្រសិនបើជំនះតំណងជាមួយចិនមិនអាចកែប្រែឡើងវិញបានគឺការចូលរួមជាមួយហ្វីលីពីនហើយនឹងព្យាយាមជំរុញការទៀមទារបស់ខ្លួនដោយធ្វើមិត្តភក្តិជាមួយហ្វីលីពីន
ដៃគូចម្រុះរបស់វៀតណាមជាមួយហ្វីលីពីនមានលក្ខណៈស្រាលស្រាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលប្រទេសនោះបានលេងកីឡាបាល់ទាត់បាល់បោះនិងល្បែងទាញព្រ័ត្រជាមួយទាហានជើងទឹកនៅលើកោះមួយនៃប្រជុំកោះ Spratly លោក Alexander Woving អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនៅមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាខាងសន្តិសុខសម្រាប់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រ Pacific នៅកោះ Hawaii និយាយថាការពីអតីតកាលរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតអំពីការរៀបចំពិធីបែបនេះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគេមើលឃើញថាប្រទេសទាំងពីររួមកម្លាំងគ្នាប្រឆាំងនឹងចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីៗឥឡូវនេះបានមកដល់ចំណុចមួយដែលប្រទេសទាំងពីរអាចបង្កើនល្បឿននិងបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់ខ្លួនលោកនិយាយទៀតថាវៀតណាមអាចស្វែងរកការជួយឧបត្ថម្ភនៅក្រៅតំបន
់ India is far away but it has also indicated its support
ប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែបានចង្អុលបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់វៀតណាមដោយកលេចមើលពីផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរខ្ញុំគិតថាសម្ព័ន្ធមិត្តធម្មតាប្រសិនបើអស់លោកចង់ប្រើប្រាស់ពាក្យនេះគឺហ្វីលីពីនជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងឥណ្ឌា
លោកពូវិញនិយាយទៀតថាវៀតណាមបានរំកិលចូលកាន់តែជិតសហរដ្ឋអាមេរិកមុនវិបត្តិការដ្ឋានឃួងប្រេងនៅក្នុងការបន្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាថ្មីខណៈពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងងើបឡើងក៏ប៉ុន្តែសមាជិកការិយាល័យនយោបាយវៀតណាមមានការបែកខ្ញែកគ្នាថាតើពួកគេមានការជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្រិតណាអ្នកខ្លះមិនចង់ឲ្យមានកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយហើយអ្នកខ្លះទៀតចង់ឲ្យមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិន
Yeah I think fundamentally modernize is one to
ខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកនិយមការជឿនលឿនចង់ឲ្យខិតជិតសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនត្រឹមតែការការពារទឹកដីទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនតំណាងនៅក្នុងការិយាល័យមជ្ឈមបកច្រើនទេនៅពេលឥឡូវនេះ
ក្នុងខណៈពេលនេះវៀតណាមកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំសម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសភាជាតិបានអនុម័តផែនការមួយដើម្បីចាយវាយប្រាក់$760 លានដើម្បីគាំទ្រពួកអ្នកនេសាទនិងឆ្មាំការពារសមុទ្រប្រាក់នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញឧបករណ៍សម្រាប់ការយាមល្បាតនិងស្ថាបនានាវានេសាទសមុទ្រសម្រាប់ឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រគឺកងកម្លាំងការពារធនធានជលផលនិងអ្នកនេសាទលោក Tren Kamu អគ្គលេខាសមាគមនេសាទវៀតណាមនិយាយថាប្រាក់នេះរួមទាំងការស្ថាបនានាវានេសាទចំនួន3000គ្រឿងគ្របដោយដែកថែបទូកនេសាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រហែល100000គ្រឿងធ្វើមកពីឈើ
ពីកាយមក
នយោបាយដើម្បីធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រភពធនធានក្នុងផ្ទៃទឹកវៀតណាមមិនមែនជារឿងថ្មីទេ
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះកាន់តែក្តៅកកុកឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពដ៏កខ្វក់របស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះ
វៀតណាមបានចោទប្រកាន់ចិនពីការបុកនាវារបស់ខ្លួនជាង 1,400 ដងដែលរួមទាំងការបុកមួយបណ្ដាលឲ្យទូកនេសាទលិចធ្វើឲ្យភាពគ្រោះថ្នាក់កើនឡើងក៏ដោយលោកមូនិយាយថានាវានេសាទវៀតណាមបានប្រតិបត្តិការជាធម្មតានៅក្នុងសមុទ្រ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង3ឆ្នាំនៃការប៉ះទង្គិចនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននាំឲ្យប្រជាជនទទួលការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសទៅហួសពីព្រំប្រទល់ប្រទេសមនុស្សជាង 162,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់ប្រទេសដែលប៉ាន់ស្មានមុនពេលសង្គ្រាមប្រមាណ20លាននាក់មានមនុស្សចំនួន9លាន3សែននាក់ត្រូវការជំនួយដោយមានមនុស្ស4លាននាក់ខ្វះទាំងវត្ថុចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារជាដើមមនុស្សជាង6លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងក្នុងប្រទេសគឺคล้ายជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមនុស្សជាង2លាន8សែននាក់បន្ថែមទៀតបានចាកចេញទៅប្រទេសជិតខាងដោយមនុស្សជាច្រើនរស់នៅជាភ្ញៀវនៅក្នុងសហគមន៍និងនៅក្នុងជំរំនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់សេរីប្រទេសលីបង់មានផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងបំផុតដោយការហូរចូលជនភៀសខ្លួនដែលគេចវេសពីអំពើខូខើដោយមានជនភៀសខ្លួនជាង1លាន1សែននាក់មកពីប្រទេសសេរីហើយនេះជាហេតុផលមួយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានឆ្លៀតឱកាសនៅកំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដើម្បីប្រកាសនៅថវិកាបន្ថែម290លានដុល្លារជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសសេរីដែលនឹងជួយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ្នកទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយដែលគេចចេញពីអំពើឃោឃៅផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីមានប្រសាសន៍ថាជាមួយនឹងជំនួយថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ថវិកាជាង2000លានដុល្លារក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅសេរី
There is still an enormous need on the ground
នៅមានសេចក្តីត្រូវការយ៉ាងធំសម្បើមួយនៅលើដីដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយហើយខ្ញុំមិនមកឈរនៅទីនេះហើយទាមទារថាប្រាក់2000លានដុល្លារឬប្រាក់ដែលយើងផ្ដល់នៅថ្ងៃនេះវានឹងគ្រប់គ្រាន់នោះទេចំពោះជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដែលគ្រាន់តែត្រូវបានជួយផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននោះក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរវាមិនបានជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេទេវាមិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទេវាមិនបាននិយាយអំពីអត្តន័យនៃការបាត់បង់និងការបោះបង់ចោលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរបស់ពួកគេទេហើយវាប្រកាសជាមិនផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសន្តិសុខយូរអង្វែងនិងឱកាសល្អដែលពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននោះឡើយ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជាតិទាំងអស់មានការទទួលខុសត្រូវមួយដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោកបានអំពាវនាវជាពិសេសដល់ប្រទេសទាំងឡាយដែលគាំទ្ររបបអាសាទដោយផ្ទាល់ឲ្យធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងនាំសង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប់មួយលោកក៏បានអញ្ជើញក្រុមអ្នកបរិច្ចាគអន្តរជាតិឲ្យចែកចាយដល់ប្រទេសសេរីនូវជំនួយដែលពួកគេបានសន្យាឲ្យដែរលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលគេត្រូវគាំទ្រប្រទេសលីបង់និងគាំទ្រប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានការឈឺចាប់ពីការរងផលវិបាកនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខេរីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំបន្ទុកហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការខាងផ្នែកសិលធម៌ហើយនឹងសន្តិសុខនៅប្រទេសសេរី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអ្ន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការរួមគ្នាមួយដើម្បីជំរុញដំណាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងកសិកម្មនិងវប្បធម៌លើកស្ទួយនឹងការពារការវិនិយោគទុនកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់រដ្ឋធានីដាកាដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ពីប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសតាមការអញ្ជើញរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាមេដឹកនាំសមាគមអណ្ដងរ៉ៃរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍សុខចិត្តទទួលយកសំណើប្រាក់ឈើថ្មីដែលអាចបញ្ចប់ការធ្វើកោតកម្មដែលធ្វើជាប់គាំងឧស្សាហកម្មនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនោះសមាគមអណ្ដងរ៉ៃបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហជីពបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Platin សំខាន់សំខាន់ចំនួន3ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអស់រយៈពេល75ឆ្នាំបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកនិយាយថាលោកបូបឺដាល់ដែលត្រូវបានព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយោធានៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងសានអាន់ទ្រីញូរដ្ឋតិចសាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបេដាល់នឹងទទួលការថែទាំហើយបានទទួលពេលវេលាដើម្បីឈប់សម្រាករហូតដល់លោកស្រួលបួលខ្លួនឡើងវិញនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមេធាវីសិទ្ធិម្នាក់ដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសចិនចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីការពារសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីលុបចោលជំរំពលកម្មហើយនឹងចេញផ្សាយការរំលោភធ្វើបាបរបស់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីគណបកកុម្មុយនីសចិនរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលដឹកនាំដោយពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធានៃប្រទេសថៃបានកំណត់ពីវេលាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការណ៍មួយថ្លែងទៅកាន់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលមួយនឹងត្រូវបង្កើតយ៉ាងយូរបំផុតនៅខែកញ្ញាលោកប្រយុទ្ធមិនបាននិយាយថាតើនរណានឹងត្រូវតែងតាំងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែនិយាយថាកុំសួរខ្ញុំថាតើគេជានរណាហើយតើគេមកពីណានោះ
មីទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.